Ljudi, ki so se imeli za ljudi na svojem mestu, so se nad Jezusom pohojševali. Imeli so argument. Ma glejte, kdo prihaja k Jezusu? Kdo je sebe zrinil v prvi krog njegovih poslušalcev? Cestninari, sistematični grešniki in grešniki kot grešniki. In Jezus se med njimi dobro počuti. In javno mnenje ljudje pravijo, ne Micka, Francka, Jože in ne vem kdo, ne to javno mnenje, dve, trije, pa rečemo, ljudje govorijo. Posebno, kadar trosimo okrog sebe neumnosti in nespametnosti. Ne tako, ampak farizeji. Tisti, ki so izpolnjevali postavo. Kristijani, ki smo umedani ob 10. dopoldne pri maši. Tisti, ki verificiramo in spričamo svojo pripadnost cerkvi, torej farizeji. In pismouki, inteligenca tistega časa, učeni ljudje. In če se tisti, ta pravi, tisto jedro vernikov, farizejev in jedro pismoukov, tistih, ki nekaj znajo, ki so študirali, postavijo v javnem mnenju s sumničenjem do Jezusa, kakor da oni Jezusa ne potrebujejo, kvečemu ga morajo imeti pod kontrolo, ker je itak zašel med tiste sistematične grešnike, med cestninarje in tiste običajne grešnike, ampak velike grešnike, ki jim rečemo grešniki, za katere vsi vemo, kaj vse imajo nad sabo. O tisto, kar mi vemo, še ni vse, še mnogo drugega. In okrog Jezusa v prvem krogu je to ranjeno človeštvo, ki se zaveda svojih sistematičnih grehov in napak in neurednosti in se zaveda svojih osebnih pomanjkljivosti in grehov. Ti ljudje, ki so tavali brez pravega cilja zaradi teh bremen, ker niso prečistili svojega življenja, ker je njihovo življenje v enosmirni ulici brez izhoda. Si želijo Jezusove bližine. Njegove besede, njegovega vabila, njegovega Boga. Drugi pa že vse vejo, farizeji vse vejo, pismouki vse vejo, vse znajo, oni ne potrebujejo Jezusove bližine. Oni imajo vse, oni imajo vse. Razen Boga, razen Božje bližine. V njihovem življenju je vse nasmeteno, vse je pomembno, razen Boga. In ker ni Boga na pravem mestu, je njihovo življenje kaos. Kaotični ljudje pa ne ljubijo Boga. Ga ne potrebujejo. Oni vse znajo, borijo za življenje po svojih najboljših močeh, samo ne jim načet tega vprašanja. So bili krščeni, so bili birmani, so bili pri svetem obhajilu, imajo vse, ne drezati v njihovo življenje. Oni imajo vse, razen sebe in razen Boga, drugo pa vse. Zdaj sta tukaj dva sinova, prvi sin in drugi sin. Zdaj, o prvem nebi je preveč žalostno, preveč bedno. Živel je s svojim očetom, živel je v družini, pa ni bil v družini. Živel je en centimeter zraven očeta, ampak razdalja med njim in očetom je neskončna. In v tej Jezusovi zgodbi prvi sin ni razrešil tega problema. Kakor ga niso farizeji in kakor ga niso pismouki. To so tisti, ki so mešali javno mnenje do Jezusove likvidacije. In so mešali javno mnenje tudi po veliki noči. Apostoli so ga kam ukradli iz groba in so ga nekam skrili. Oni ne potrebujejo ničesar. In zdaj, priznajmo si, mi nosimo v sebi en kos prvega sina, dokaz je, da smo tukaj to nedeljo. Da nam ni vseeno, kako preživimo svoje, to je dokaz. In nosimo v sebi drugega sina. Zgodba prvega sina je nerazrešena. Jo razrešujemo vsako nedeljo sproti, Božja beseda nam pri tem pomaga, vemo, da smo na potovanju, vemo, da smo grešni. In javno v začetku maše vsakrat izrečemo, ne samo izrečemo, upam, da nam gre to do srca, da se postavimo pred Boga v svoji resničnosti, to se pravi v svoje pomankljivosti in v svoje grešnosti. Kje pa je šansa za mlajšega sina? Katera je glavna izjava v današnjem evangeliju na to temo? Pomislimo. Vzemimo si trenutek zbranosti in tišine. Kje nastane preobrat? Jezus pravi, šel je vase. Mi imamo dve vrsti ljudi. Ljudi, ki se trudijo, da bi šli vase, in ljudi, ki se bojijo, da bi šli vase. Sodobno življenje, sodobne reklame jim pri tem pomagajo. So naredili celo industrijo, so naredili v funkciji zdrave hrane, v funkciji zdravega življenja, v funkciji vsega, vse ponudbe. Da ja človek, nime tega namena, on ima tržni namen, ampak človek, ki postane žrtev tega mešanja teh reklam, nima časa. Vam garantiram, da nima časa, da bi šel vase. Pravzaprav se boji, da bi šel vase. Ker tam je en kup enega nereda, kaosa. Ne ve, ki bi začel pospravljati, ker nima stvari na svojem mestu. Če bi dal Boga na svoje mesto, ne pa samega sebe, ne pa to, kar se danes trži, ponudbe, ob čemer nam kvečemu zmanjka čas in denar, ki se preklatimo po celem svetu, razen tega, kar pravi evangelij, kar je bolezen sodobnega človeka. Zradi česar človek išče psihoterapeute, vsa čast njim, psihologe, svetovalce, vsa čast jim. To, da nič ne bo, nihče mu ne more pomagati, če ne gre vase. To je najdaljše potovanje. Najbolj zahtevno potovanje našega življenja. So potovanja in potovanja v samega sebe. To je pot drugih poti ni. Drugi nam lahko pri tem pomagajo. Toda pot vase mora opraviti vsak sam. To je njegovo prvo potovanje. Sve vi bote rekli, jamo tisto hujše potovanje je ko je šel od doma. Ne, ne, tisto ni bilo nič hudega, on je pobral denar, šel na pot s svojo mladostjo in tam se kar ve, kaj je našel. Dokler imaš denar, imaš klapo, si Jack, cel svet se vrti okrog tebe, misliš, kako se obvladaš in potem je padel na tla. Mal slabo je preračunal celje zadeve. Ne, tista pot je bila katastrofalna. Toda ta pot je najtežja. Mnogi je niso sposobni. Post je zaradi tega, da bi to pot zmogli. Ta evangelij v 15. poglavju svetega Luka je napisan zaradi tega, da bi sebe poiskali v starejšem sinu, koliko je starejšega sina v nas in koliko je mlajšega sina v nas. Tukaj ni čiste zadeve, mi smo mešano, ja, imamo mešane duhovne gene v svoji notranjosti. In kaj se je dogajalo, kaj še v vase? Ja, najprej je začel razmišljati, tako piše, kje sem se znašel. To je ključno vprašanje. Potem, ma kaj se meni dogaja? Kaj se je meni zgodilo? Dobro, potem, ko smo bolj pošteni, bolj odkriti, pa kaj sem naredil, rečemo, ne, ne kaj se je dogajalo, kakor neka usoda, kakor kakšen horoskop, kakor ne vem kaj. Kaj sem jaz v življenju napravil? Kje sem se znašel? Ma kako je mogoče? Ves čas, ko je tavo od doma, ni pogrešal, dokler je imel denar, klapo, dokler je bil v središču pozornosti, dokler je se podlegal reklamom, ponudbam, ni pogrešal doma. Jaz sem mu pa naenkrat posvetil. Malej se, pri nas doma, a? Ko sem bil otrok, ko sem doraščal, blagor človeku, ki je sposoben samega sebe obiskati v svojem otroštvu, v svojem prvotnem domu, pri svojih starših, ki gotovo niso bili idealni, so bili ljudje, ampak so bili starši, so zagotavljali neko varnost, skrb, bližino. In potem sledi vprašanje, ma kaj je pa zdaj zame pomembno? He, kaj naj naredim? Tukaj konec, naj tukaj končam, ali lahko še kaj naredim? Na katerem mestu je moj oče? Figura očeta, figura varnosti, figura usmiljenja, da govorimo o Bogu, da se razumemo. Zgodba je podlaga za razgovor človeka z Bogom, ki me čaka. Jaz ne verjamem v ljubezen. Življenje me je prevečkrat obtolklo in prevaralo. Pravzaprav sem se sam prevaral. Zato težko verjamem, da on veruje vame in da kakršen sem v tej polomiji, med temi svinjami, v tem blatu, da me ima rad. Ko je to domislil, ko je to razčistil sam s seboj, je bil sposoben vrnitve. Zgodilo se mu je namreč to, da je prvič v življenju zavestno začel ljubiti samega sebe. Zdaj je prvič v življenju nekaj naredil zase. Prej je samo životaril doma, ja, se malo upiral očetu in potem je rekel, veš kaj, tata, daj mi tisto, kar mi pripada, gremo, pokamo, gremo, nismo za skupaj. Njegove odločitve so bile razdiralne. Mislil je, domišljal si je, da skrbi zase. Ampak se ni imel rad, ker ni ljubil svoje prihodnosti. Ker ni imel stvari na pravem mestu. Ker je bilo v njem zmešnjava. In ko je šel vase, kaj je našel tam? Našel je očeta. Ko gre kristjan ali pa ne kristjan, krščan ali ne krščan, viren ali neviren, kada gre vase, tam bo zanesljivo našel Boga, ker je ustvarjen po Božji podobi. Ali to ve, ali se tega ne zaveda. Bo vzljubil sebe in bo našel Boga. Prvič v življenju svobodno. Tisto ni reklamirano. Tistega se ne plačuje. Tisto je zastojn. To mu je podarjeno. To ni ekonomska kategorija. To ni politična izbira. Ampak je sebe postaviti zraven Boga, pred Boga, sebe postaviti na pravo mesto. Kar pa je pravzaprav edina največja duhovna poteza v človekovem življenju. Da sprejmemo tako Božji blagoslov. Zdaj, vidimo iz Evangelija, da Bog ve, da smo sposobni kakršnega koli vračanja k sebi in s tem k njemu. In potem nam reče, saj sem vedel, da boš prišel domov.